እንገናኝ። ደህና ደሩ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብሬድዮ ንእትከታተሉና ብ1925 ሜትር ባንድ ሬድዮ ብቴሌቭዥን ንእትከታተሉና ከዓ ኣብ ኢትዮሳት ከምኡ ውን ኣብ ፌስቡክ ዩቲብን ምሸት ምሸት ካብ 4 ሳብ 4 ፍርቃን ወይ ከዓ ካብ 1 ሳብ 1 ፍርቃን ይመሓላለፍ። ዳሓ ንድ ምስኩም ክቡራት ሰማዕትና ሎሚ ሶኒ 8-22-22 ወይ ከዓ 2-22-14 ዓ ም እዩ። መደባትና ከም ተለሙድ ብዜና ክንጅምር ኢና። ድሕሪ ዜና ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ዘካይድዎ ዑደትን ከምኡውን ሰሙናዊ ስፖርታዊ ፀብፃብን ብሰዓብ ቀደም ክቐርብ እዩ። ፍሉይ ምድላው ክህልወና እዩ። ፍሉይ መደብና ከዓ ምንቅስቃስ ወይ ከዓ ንጥፈታት ማሕበር ልምዓት ትግራይ ዝምልከት ክኸውን እዩ። ንኩሉ ምሳና ምሲኩም ምድላዋትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ እየ። ዜና ክነቐድም ኢና እምበኣር ካብ ገብረ ገብረ መድህን
ከመይ ቀኒኹም ዜና ከስምዐኩም። ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ኣብቶም ዝሓለፉ ክልተ ዓመታት ብዝነበረ ፀገም ፀጥታ ዝወረደ መጠን ጉድኣትን ዳግም እግርን ምትካል ዘድሊ ፀጋን ዝፈሊ ፈላማይ ረቂቕ መፅናዕቲ ዕላዊ ምዃኑ ናይቲ ክልል መንግስቲ ፍሊጡ። ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ኮሚሽን ስጋት ሓደጋን ኣመራርሓን እቲ ክልል ኣቶ ታረቂ ታሲሳ ክሳብ ሕዚ ብዝተገብረ መፅናዕቲ ልዕሊ 475,000 ሰባት ምምዝባሎም ካብኦም ድማ ልዕሊ 200,000 ሰባት ናብ ከባቢኦም ከምዝተመልሱን ገሊፆም። ብመሰረት እቲ መፅናዕቲ ኣብ ሰለስተ ዞባታት ልዕሊ 42,000 መንበሪ ኣባይቲ ውልቀ ሰባት፣ ልዕሊ 200 ኣብያተ ትምህርቲ፣ ልዕሊ 189 ትካላት ጥዕናን ካልኦት መሰረተ ልምዓትን ብሓፈሻ ብገንዘብ ክትምን ከሎ ኣብ ልዕሊ 76 ቢልዮን ብር ሃፍቲ ጉድኣት ወሪዱላ ኢላ። ዝተረፉ ተመዛበልቲ ንምምላስ መሊስካ ንምጥያሽ ከምኡ ውን መሰረተ ልምዓት ዳግም ንምህናፅ ብምትሕባር ክስራሕ እዩ ኢሎም ይብል ጸብጻብ ናኩር መልካ። ኣብ ትግራይ ብግጭት ዝተጠቕዑ ሓረስቶት ኣፍራይነት ሕርሻ ንምዕባይ ኤንፒኤስን ዩርያን ዝተብሃሉ ዓይነታት ዘመናዊ ድኹዒ ን20,000 መራሕቲ ስድራ ከም ዘከፋፈለ ኣብ ኢትዮጵያ ዓለምለኻ ኮሚቴ ቀይሕ መስቀል ኣፍሊጡ። ኣብ ሰነ ዝተኸፋፈለ ዘርኢ ስዒቡ እቲ ዘመናዊ ድኹዒ ኣብ ማእኸላይ ምብራቃውን ደቡባውን ዞባታት ተኸፋፊሉሎ ብመሰረት እቲ ገባር ሰናይ ብትዊተር ኣብ ዝዘርግሖ መልእኽቲ ወታደራዊ መንግስቲ ቻድን ኣብቲ ሃገር ይዋግኡ ዘለዉ ገለ ዓመፅቲ ጉጅለታትን ኣብ መወዳእታ እዚ ወርሒ ኣብ ኣፍሪካዊት ሃገር ከካይድዎ ዝሓዝዎ ሃገራዊ ዕርቂ ቅድሚ ምጅማሩ ኣብ ቀጣር ቃል ኪዳን ተፈራሪሞም። ፍሮንት ፎር ቼንጅ ኤንድ ኮንኮርድ ኢን ቻድ ዝተባሃለ ቀንዲ ተዋጋኢ ጉጅለ ግን ኣብቲ ቃል ኪዳን ኣይፈረመን። ሎሚ ሶኒ ኣብ ዶሃ ነቲ ስምምዕ ዝፈረሙ ኩሎም 21 ኣብ ዋና ከተማ ቻድ ንጃሚና ዝርርብ ቅድሚ ምጅማሩ ተኽስ ጠጠው ክብል ተሰማሚዖም ኣለዉ። ወታደራዊ ጁንታ ቻድ ኣብ ልዕሊ እቶም ዝፈረሙ ጉጅለታት ወታደራዊ ወይ ናይ ፖሊስ ስርሕት ንዘይምውሳድ ተሰማሚዑ ኣሎ። ሴነት ኣሜሪካ ለውጢ ኩነታት ኣየር ንምንካይ ዋጋ መድሓኒታት ንምውራድን ናይ ገለ ኮርፖሬት ግብሪ ክብ ብምባልን 430 ቢልዮን ዶላር ትማል ሰንበት ብዓብላላይ ድምፂ ኣሕሊፉ። ሴነተራት ነቲ ኢንፍሌሽን ሪዳክሽን ኣክት ሕጊ ምንካይ ዘቕባበ ብዝብል ዝፍለጥ ሕጊ መስመር ፓርቶም ስዒቦም 50-50 ብዝኾነ ድምፂ ድሕሪ ምሃቦም ነቲ ማዕረ ድምፂ ንምፍላይ ምኽትል ፕሬዚዳንት ካማላ ሃሪስ ወሳኒ ዝኾነ ናይ ደገፍ ድምፀን ሂበን። ኣብ ሴነት መራሒ ዓብላላይ ዲሞክራቲክ ፓርቲ ሻክ ሹመር ብዛዕባ እዚ ከምዚ ኢሎም።
Today, after more than a year of hard work, the Senate is making history.
ሎሚ ድሕሪ ናይ ሓደ ዓመት ዕቱብ ስራሕ ሴነት ኣሜሪካ ታሪክ ይሰርሕ ኣሎ። ሕጊ ምንካይ ዝቕባበ ኣብ መበል 21 ክፍለ ዘበን ናይ ሕጊ ኣውፃኢ ተግባር ሓደ ኮይኑ ከም ዝፀንሕ እምነት ኣለኒ። እቲ ሕጊ ዝቕባበ ክንኪ ዋጋ ከውርድ፣ ፅቡቅ ደሞ ዘኽፍሉ ሚልዮናት ስራሕቲ ክፈጥርን ኣብ ታሪክ ኣሜሪካ ኣዝዩ ተባዕ ለውጢ ኩነታት ኣየር ዘተኣታትውን እዩ።
ሪፓብሊካውያን እቲ ሕጊ ንዝቕባበ ኣይፈትሕን ኣብ ክንዱ ዕድል ስራሕ ዝቐትልን ምዕባለ ዘድክምን ቁጠባ ናብ ውድቀት ዘእቱን እዩ ክብሉ ይከራኸሩ። ጃፓን ኣብ ከተማ ሂሮሽማን ናጋሳኪን ልዕሊ 200,000 ሰባት ዝተቐትሉሉን ካልኣይ ውግእ ዓለም ክዛዘም ዝገበረን መጥቃዕቲ ኒውክሌር ቦምብታት ዘኪራ። ቀዳማይ ሚኒስትር ጃፓን ኣብ ዓለም ሰላም ክሰፍን ከም ዝሰርሑ መፅባዓ እንተኣተው እውን መንግስቲ ድሕሪ ናይ 1945 ኣቋፅራ ፈረንጂ ስዕረት ዝተኸልከለ ኮይኑ ዝፀንሐ ዛዕባ ምውሳኽ በጀት ሓይሊ ምክልኻል ከም ዝገብር ኣፍሊጡ ኣሎ። ምክንያቱ ድማ ቻይና ተካይዶ ዘላ ወታደራዊ ልምምድ ስጋኣት ከም ዝፈጠረላ ምዃኑ ይግለጽ ኣሎ። ከባብያዊ ኣብያተ ትምህርቲ ምስ ካብቲ መጥቃዕቲ ኣቶሚክ ቦምብ ዘምለጡ ብምዃን ኣብታ በቲ ቦምብ ዝዓነወትን 140,000 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ዝግመቱላን ከተማ ሂሮሽማ መበል 77 ዓመት ብቐድሚ ትማሊ ቀዳም ዘኪሮምዋ ውዒሎም ኣለዉ። ኣባላት መንግስቲ ጃፓንን ዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስትታት ኣንቶኒዮ ጉተረዝን እውን ኣብቲ መዘከርታት ተረኺቦም። ዋና ፀሓፊ ኣንቶኒዮ ጉተረዝ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ኣብ ዙርዩ ዓለም ኣስታት 13,000 ኣፅዋራት ኒውክሌር ቦምብ ከም ዘለዉ ብምግላጽ ካብ ማእኸላይ ምብራቅ ክሳብ ወሽመጥ ኮርያ ክሳብ ወራር ሩስያ ንዩክሬን ንኒውክሌር ድምፂ ዝሓዘ ዝሰክፍ ቅልውላው እናተጋፍሐ እዩ ክብሉ ኣጠንቂቖም። ኒውክሌር ኣፅዋር ዘለዎን ሃገራት ናይ ኒውክሌር ኩናት ክህሊ እዩ ኢለን ምዝራበን ተቐባልነት ዘይብሉ እዩ እውን ኢሎም ብምውሳኽ ሂሮሽማ ዝቕፅል ዓመት ንዝካየድ ኣኼባ ጉጅለ 7 ክተተኣናግድ መደብ ተታሒዙኣሎ። ኣብ መወዳእታ ኣውሮፓ ክብረ ወሰን ዝሰበረ ምዉቕ ክረምቲ ኣብ ምሕላፍ ይርከብ። ኣብታ ኣዝያ ንእሽተይ ሃገር ለሴቶ ዝርከቡ በጻሕትን ከባብያዊ ነበርትን ድማ ናይ በረድ ምንሽሕታት የስተማቕሩ ኣለዉ። ዘደንቕ ጂኦግራፍያዊ ኣቀማምጣ ከም ምኽንያት ይጥቀስ። እቲ ሃገር ብሃገረ ደቡብ ኣፍሪካ ዝተኸበት ኮይና ኣብ ዓለም እቲ ሃገር ብምልእታ ልዕሊ ፀፍሒ ባሕሪ 1,000 ሜትሮ ብራኸ ዘለዋ እንኩ ሃገር እያ። ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ዝሑል ክረምቲ ሓዱሽ ኣይኮነን፣ በረድ ግን ብዙሕ ኣይተለምደን። ዜና ኣብዚ ይፍጸም።
እዚ ትከታተሉ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዕለታዊ ዜና ኢና ክንከታተል ፀኒሕና ናብ ዝቕፅል ፀብፃብና ክንሓልፍ ኢና።
ንሰለስተ ሃገራት ኣፍሪቃ ዝዓምም ዕውደት ንምስለሳል ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያት ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ትማሊ ሰንበት ደቡብ ኣፍሪቃ ኣትዮም ኣለዉ። ብሊንከን ኣብ ቀዳማይ መዓልቲ ዕውደቶም ኣብታ መበቆል ነልሰን ማንዴላ ዝኾነት ሰዌቶ በፂሖምን ሎሚ ድማ ርክቦም ምስ ላዕለዎት ሰብ መዚ እቲ ሃገር ቀፂሎምን። ንዑደት እዞም ላዕለዋይ በዓል መዚ ዝምልከት ወኪላት ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝለኣኽዎ ፀብጻብን ንመግለፂ ዕውደት ብሊንከንን ኣወሃሂዱ ኣብርሃም ተስፋ ልኡል ዘሰናድኦ ምነይ ኣፈወርቂ ከተቕርቦ እያ።
ዑደት ብሊንከን ንዲሞክራስያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ፣ ሩዋንዳን ደቡብ ኣፍሪቃን ዝሓቆፈ እዩ። ከም መግለፂ ክፍሊ ወፃኢ ጉዳያት ኣሜሪካ እቶም በዓል ስልጣን ናብዘን ሃገራት ዑደት ዘካይድሉ ዘለዉ ምክንያት ኣሜሪካ ሓያሉ ናይ ንግድን ካልእ ወሰንቲ ፅምዶን ኣብዘን ሃገራት ስለ ዘለዋ እዩ። ኣንቶኒ ብሊንከን ቀዳማይ ናይ ደቡብ ኣፍሪቃ መደቦም ናብቲ ብስም ሄክቶር ፔተርሶን ዝፅዋዕ ናይ ስዌቶ ቤተ መዘክር እዩ። ወዲ 12 ዓመት ሄክቶር ኣብቲ ናይ 1976 ዓ.ም ዕግርግር ስዌቶ ብሓይልታት ኣፓርታይድ ዝተቐትለ ጸሊም እዩ። እቲ ሰልፊ ኣንጻር ምልኪ ውሕዳን ፀዓዱ ዝዓለመ ኮይኑ ኣብ እዋኑ ስእሊ ቅትለት ሄክቶር ብዙሕ ኣዛሪቡን ንግፍዒ ስርዓት ኣፓርታይድ ኣርእዩን እዩ። ነቲ ቤተ መዘክር ድሕሪ ምዕዛብ ብሊንከን ኣብ ዝሃብዎ ቃል
ሄክቶር ስቶሪ ኢዝ ዋን ዳት ሪሊ ሬዞኔትስ ቢካዝ ዊ ሃቭ ኦውር ኦውን
ዛናታ ሄክቶር ምስ ናይ ታሪክ ኣሜሪካ ዝመሳሰልን ንሓያሉ ፍጻመታት ቃልሲ ጸለምቲ ንማዕርነት ዘዘኻኽርን እዩ። ደቡብ ኣፍሪቃ ብብዙሕ መልክዓቱ ዘደንፁ ፍሉይ ዛንታ ኣለዎ። ሓደ ብዛዕባ ዝቤተ መዘክር እዚ ዘተባብዕ ዛንታ ድማ ንኣሽቱ ብዛዕባ ክገብርዎ ዝኽእሉ ለውጢ ዘርኢ ምዃኑ እዩ።
ሎሚ ሶኒ ብሊንከን ምስ ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያት ደቡብ ኣፍሪቃ ናለዲ ፖንደር ኣብ በበይኑ ዛዕባታት ዘተኮረ ርክብ ኣካይዶም። ዕለቱቶም ሚኒስተር ወፃኢ ጉዳይ ብቐንዱ ፅምዶ ኣሜሪካን ኣፍሪቃን ዝምልከት ኮይኑ ኣብ ጉዳይ ለውጢ ኸሊማ ውሕስነት ምግቢ፣ ፀጥታን መዳያት ጥዕናን ዝሓቆፈ ዝርርብ ምስተን ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳይ ተሃገር ፈፂሞም። ኣብ ዑደት ብሊንከን ሓደ ካብቶም ላዕለዎት መዘራረቢ ዛዕባታት ምስ ወራር ዩክሬይንን ምምዝባል ቀረባት እኽልን እውን ዝምልከት እዩ። ነቲ ብሰንኪ ወራር ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬይን ተፈጢሩ ዘሎ ምምዝባዕ ቀረባትን ቅልውላዊ ምግብን ንምድጋፍ ኣሜሪካ ንሃገራት ኣፍሪቃ ዝውዕል ናይ 2 ቢልዮን ዶላር ሓገዝ ተመባፂዓላ። እዚ ብክፍሊ ወፃኢ ጉዳያት ኣሜሪካን መሻርክቲ መንግስታዊ ኣካላትን ተቐሪቡ ዘሎ ሓገዝ ንሪፓብሊክ ማእከላይ ኣፍሪቃ ዲሞክራስያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ኢትዮጵያ ኬንያ ማሊ ሞዛምቢክ ናይጀርያ ሶማል ደቡብ ሱዳንን ኡጋንዳን ዝውዕል እዩ ዑለት ብሊንከን ድሕሪ ዑለት ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያት ሩስያ ሰርገይ ላቭሮቭ ኣብ ኣፍሪቃ ይፍፀም ብምህላው ተዓዘብቲ ነታ ኣህጉር ብክልተ ተቓረንቲ ወገናት ንምኽሳብ ዝግበር ዘሎ ሃቐነ ክብሉ ይገልፅዎ ኣለዉ እዚ ምናልባት ናብ እዋን ዝሕሉ ኩናት ዝነበረ ወገናት ምኽሳብ ከም ዘዘኻኽር ድማ እቶም ተዓዘብቲ ይምግቱ ብሊንከን ኣብ ዕዶቶም ብዛዕባ ዝተሓቲቶም ኣብ ዝሃብዎ ምላሽ ዕላማኦም ፖለቲካዊ ፅልዋ ንምፍጣር ዘይኮነስ እቲ ኣህጉር ምስ ኣሜሪካ ዘተኣሳስር እስትራቴጂካዊ ረብሓታት ከም ዘለዋ ብምዝኽኻር ንዕኡ ንምትርናዕ ይኽብሉ ገሊፆም ብሊንከን ወሲኾም ድሕሪ ውሑዳት ዓመታት ልዕሊ ፍርቂ ካብ ህዝቢ ኣፍሪቃ ትሕቲ 25 ዓመት ከም ዝኸውን መጠን እታ ዝነኣሰትን ብሩህ መጻኢ ዘለዋ ኣህጉርን ከም ዝገብራ ኣመልኪቶም ወሲኾም እቶም ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያት ኪነይህሉ ፖለቲካዊ ኣቃውማታት ሓያሎ ዘተኣሳስሩ ዘለቕቲ ጉዳያት ከም ምህላዎም መጠን ዕላማ ዕደቶም ንዕኡ ንምሕያል ምዃኑ መሊሶም
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዝቕፅል ከዓ ብበትረ ስልጣን እናተዳለወ ዝቐርብ ሰሙናዊ ስፖርታዊ ፀብጻብ እዩ
ከመይ ቀኒኹም ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ክነስማዕኩም ኣብ ካሊ ኮሎምብያ ይካየድ ኣብ ዝቐኒ ውድድራት ኣትሌቲክስ ዓለም ትሕቲ 20 ዓመት ዝዕድሚኦ መናእሰያት ተዛዚሙ ኣሜሪካውያን ንኡሳት ብ7 መዳልያታት ወርቂ 4 ብሩራትን 4 ነሓስን ቀዳማይ ጃማይካውያን መናእሰያት ብ6 ኣውርቕቲ ብ7 ብሩራትን 3 ነሓስን ካልኣይ ብተመሳሳሊ 6 ኣውርቕቲ 5 ብሩራትን 1 ነሓስን ድማ ኢትዮጵያውያን መናእሰያት ሳልሳይ ደረጃ ሒዞም ኣለዉ ኣሜሪካ ቀዳመይቲ ጃማይካ ካልኣይ ኢትዮጵያ ሳልሳይ ካብ ኣፍሪቃ ኢትዮጵያ ቀዳመይቲ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ክፍለ ግዝኣት መይን ኣሜሪካ ቅድሚ ትማሊ ቀዳም ልዕሊ 5,000 ኣትሌታት ዝተሳተፍሉ ቅድድም 10,000 ናይ ጎዳና ውድድር ተኻይዱ ኣሎ ብደቂ ተባዕትዮ ኬንያዊ ብደቂ ኣንስትዮ ድማ ኢትዮጵያዊ ተዓዊቶም 21 ዓመት ዝዕድሚኣ ፋንታይ በላይነክ ነቲ ርሕቐት ብ32 ደቓይቕን 7 ሰኮንድን ክትዛዝሞ ከላ ኬንያዊ ማቲው ኪሜሊ ድማ ብ28 ደቂቓን 38 ሴኮንድን ቀዲሙ ኣትዮ ኣሎ ኣታናስ ኪዮኮ ኬንያዊ እዩ ካልኣይ ኣሜሪካዊ ኣባብያ ሲምባሳ ሳልሳይ ብደቂ ኣንስትዮ ንፋንታይ ስዒበን ኣሜሪካዊት ኤምሊ ዱርጅን ካልአይቲ ኢትዮጵያዊት ብሩክታዊት ደገፋ ሳልሳይ እዚ ዓይነት ውድድር እዚ ብሰንኪ ለበዳ ኮቪድ-19 ንዝሓለፉ 2 ዓመታት ተቋሪፁ ነይሩ ኩዕሶ እግሪ ኣርጀንቲናዊ ተሰላፋይ ፓሪስ ሴን ጀርመን ሊዮነል ሜሲ ጋንቲኡ ንዝዓተረቶ ሻምፒዮናነት ንምዕቃብ ዘኽእላ ዓወት ተገለባቢጡ ብዝቐልዓ መስተንክራዊት ኩዕሶ ትናእት ሸቶ ኣመስጊቡ ኣሎ ኣዝያ ውቅብቲ ሸቶ ጋንታ ፓሪስ ሴን ጀርመን ኣንጻር ክለቦንት ኣብ ዝነበራ ግጥም 5-0 እያ ተዓዊታ ሜሲ 2 ሸቶታት ኣቕፂሩ ኣብ መበል 86 ደቓኢቅ ግና ሜሲ ነታ ካብ ሊዮናርዶ ፓሬድ ዝሰገረትሉ ኩዕሶ ኣብ ደረት ወይ ከዓ ኣብ ኣፍልቡ ኣዕሪፉ ንድሕሪት ተገልቢጡ ብፀጋማይ እግሩ ምስ ቀልዓ ምስ መረብ ተራኺባኣላ ሓሪፍ መዛዘሚ እታ ሜሲ ዘመዝገባ ትናኣት ሸቶ ኣብ ማሕበራዊ መራኸብቲ ብሰፊሑ ተዘርጊሓኣላ ናብ ግጥመት ፕሪምየር ሊግ ክንሰግር መዓልትታት ዕድመ ጥራሕ ዘቑፀረ ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ተወዓዒዩ ይቕፅል ኣሎ ዛጊድ 10 ግጥማት ተኻይሮም ኣለዉ ስዕረት ማንቸስተር ዩናይትድን ሊቨርፑል ምስ ፉልሃም ማዕረ ምፍልላያን ተጠቀስቲ እዮም ብመሰረት እዚ ኣርሰናል ንክሪስታል ፓላስ በርማውዝ ንኦስተን ቪላ ኒውካስል ንኖቲንግሃም ፎረስት ማንቸስተር ሲቲ ንዌስትሃም ብተመሳሳሊ 2-0 ስዒረን ሊቨርፑል ምስ ፉልሃም 2-2 ተፈላለያ ብርቱዕ ግጥም ነይሩ ብክባር ገንዘብ ዝዓደገቶ ዳርዊዝ ኑነዝ ቀዳሚ ትሸቶ ኣመዝጊቡ መሓመድ ሳላሕ ካልኣይ ትሸቶ ኣመዝጊቡ ንፉልሃም ግና 2 ሸቶታት ዘቑፀረ ኣሌሳንድሮ ሚትሮቪች እዩ። ንሳውዝ ሃምፕተን 4-1 ዝቐጻዕታ ቶተንሃም ኣብ ሰደቓ ውፅኢት ቀዲማ ተሰሪዓላ ንግዜ እውን እንተኾነ ትመርሕላ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ሓድሽ ኣሰልጣኒ ማንቸስተር ዩናይትድ ኤሪክ ተንሃግ ጋንቲኡ ምስ ጋንታ ብራይተን ተጋጢማ 2-1 ድሕሪ ምስዓራ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ፈጺመ ዕጉብ ኣይኮንኩን በለ። ንሱ ክዛረብ ከሎ ብዘይጥርጥር ጓህ እዩ ተሰሚዑ ንዘሎ። ካብ ፈለማ ጀሚሩ ቀሊል ከም ዘይኸውን ፈሊጠ ነይረ። ግዜ ከየምለጠና ምዕዋት ክንጅምር ይግባእ ይብል ቴንሃግ። ብዛዕባ ክርስትያን ሮናልዶ እውን ርእቶ ሂብሎ። ሮናልዶ ቋሚ ተሰላፊ ንምዃን ዘኽእሎ ኣካላዊ ብቕዓት ይሰርሐሉ ኣሎ። ኣብ ቀረባ ብቑዕ ተሰላፋይ ክኸውን እዩ ዝብል ተስፋ ኣለኒ ይብል። እዚ ርእቶ ዓላሚ ማንቸስተር ዩናይትድ ነቲ ሮናልዶ ናብ ካልእ ጋንታ ክነቅል እዩ ዝብል ብሰፊሑ ዝተዘርበሉ ወረ ኣበርዒንዎ ኣሎ። ስፖርታዊ ዜና ተዛዚሙ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዝቕፅል ከዓ ፍሉይ ምድላውና እዩ። ማሕበር ልምዓት ትግራይ ካብዚ ምስረታት ሒዙ ኣብ በበይኑ መድረኻት ንሕብረተሰብ ትግራይ ሓገዛት ክገብር ጸኒሑን ኣሎን። እዚ ማሕበር ምስቲ ኣብ ትግራይ ንኩናት ስዒቡ ዝመፀ ዕፅዋን ካልእ ስእነት መሰረታዊ ቀረባትን ኣብ ምቅላል ፍሉይ መደባት ሓንፂፁ ይሰርሐሉ። ዝርዝር ናይቲ ዝካየድ ዘሎ ስራሓት ካብ መቐለ ወኪልና ኣለም ፍስሓ ሒዙልና ኣሎ። ሓቢርና ንስማዓ እዮ።
ማሕበር ልምዓት ትግራይ ሓደ ዲያስፖራ ንሓደ ስድራ ብዝብል ፕሮጀክት ልዕሊ 300 ሚልዮን ብር ካብ ዲያስፖራ ዝተኣከበ ንልዕሊ 6,000 መራሕቲ ስድራ ከም ዘብፅሐት ምክትል ፈፃሚ ዳይረክተር ማሕበር ልምዓት ትግራይ ዶክተር ተስፉነይ ገብረ ማርያም ገሊፆም። ዶክተር ተስፉነይ ዕፅዋን ክባን ንኩሉ ብሓደ ኣብ ድቀት ዝእት እኳ እንተኾነ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ዝተፈላለዩ ፕሮጀክትታት ሓንጢ ፀገም ሕብረተሰብ ንምቅላል ኣብ ምስራሕ ትርከብ ይብሉ።
ብርግፅ እቲ ዕፅዋን ክባን ሌላን ጉሌላን የብሉን ንኩሉ ንትካላትን ንውልቀ ሰባትን ንኩሉ የድኪሞ። ማሕበር ልምዓት ትግራይ ግን ቅድሚ ኢሉ እውን ተጣየሸ። ብዚ ግዜ እዚ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ዝተፈላለዩ ስራሕትታት ትሰርሕላ ብዓቅሚ ብዝሃበ ማለት እዩ። እቲ ብጣዕሚ ክትኮረሉ ዝግቦ ቺና ሁማኒታርያን ስራሕቲ እዩ። ሁማኒታርያን ስራሕቲ መቸስ ከም ካልኦት ዝልወሃብ ነገር ኣለዋ መዋለ ይከኣልን ሕዚ ነገር ግን ኣብ ፕሮጀክትታት ብምቕራፅ መዓልቲ መፅኡ ክኽፈት ከሎ ክስርሐሉ ዝኽእል ነገር ብዙሕ ዓይነት ስራሕትታት እያ ትሰርሕላ። እና ፕሮጀክት ካብ ልዕልኹ ለምሳሌ ተምሃሮ ንሳልሳይ ዓመቶም እዮም ካብ ትምህርቲ ተፈለዮም እና ተምሃሮ ናብ ቤት ትምህርቲ ክምለሱ ኣብ ምግባር ብዙሕ ዓይነት ስራሕትታት እያ ትሰርሕላ ትሰርሐውን ፀኒሓ ማለት እዩ። ና ትምህርቲ ንዋት ብምሉኡ ከማልኡ ብምግባር ናብ ትምህርቲ ክመፁ ቅስቀሳታት ብምግባር ብምሉኡ ዓብዪ ፃዕርታት እያ ክትገብር ፀኒሓ። ሕዚ እንደገና እቶም ተምሃሮ ዋላ መምሃራኑን ብቲ ዘሎ ዓፀ ኣብ ጢሜት ስለ ዘለዉ ኣብ ትምህርቲ ቤት ምግብና ከመይ ክግበር ይከኣል ዝብል ነገር ንመምሃራኑን ዝሓወሰ እዚኦም ዓይነት ፕሮጀክትታት ሰሪሓ ያው ናብ ብዙሕ ቦታታት እቲና ኣለና ማለት እዩ። ካብኡ ሓሊፉ ያው ኩሉ ነገርና ፈራሪሱ ስለ ዘሎ እንደገና ከም ብሓድሽ ስለ ንመዓራረ ኣብ ስራሕ ፈጠራ ማለት ና መቐለ ዩኒቨርሲቲ ምሁራን ዶካትር ፕሮፌሰራት ብክቡር ሎሬት ፕሮፌሰር ምትኩ ልምራሕ ሓደ ቲም እኒአና እና እዚ ቲም ንሱ ልዕሊ 9 ፕሮጀክት ቀሪፁ ኣሎ ማለት እዩ። ኣብ ሕርሻ፣ ኣብ ናይ ገጠር ሩራል ኤሌክትሪፊኬሽን፣ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ኢምፓወር ምግባር ኣብ ብዙሕ ቦታታት ላነጠፈት እያ ትግነ።
ሓደ ዲያስፖራን ሓደ ስድራ ዝብል ፕሮጀክት ዝዓበየ ስራሕ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ምባሩ ዶክተር ተስፉነይ ገብረ ማርያም ይዛረቡ።
ምናልባት ብዚ ፕሮጀክት እዚ ልዕሊ 300 ሚሊዮን ኢና ሂብና ና ኣብዚ ነገር እዚ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ኩሉ ነገር ጥጥ ኣቢላ ኩሉ ሰራሕተኛ ኣብዚ ነገር እዚ ከተኩር ምናልባት ሓደ ሰብ ድራር ለይቲ ከግኒ ንጎረቤቱ እንደገና ድራር ለይቲ ዝኾን ከካፍለሉ ዝኽእል ብዙሓት ኣብ ሕማም ዝነብሩ ሰባት ብዙ ነገር እዚ ማለት ድሒኖም እዮም። እቲ ሓገዝ ኣዝዩ ዓብዪ ምክንያቱ ን6342 ዝኾን እስካብ ሕዚ ንክንድኡ ዝኾን ስድራ እዩ ተበቲኑ። ብገንዘብ ክንሪኦ ከለና እንደገና ልዕሊ 311,000,000 እዩ ዝኾን ኣሎ ማለት እዩ። እና እዚ ክንብል ከለና እዚ 6,000 ዝበሃል ገዛ ንምሳሌ ንሓደ ሰብ እንድሕር 20,000 ተሰዲዱ እንታይ ኢሉ ኣብቲ ሊስት ንእከለ ሓወይ ንእከለ ኮይ ንእከለ እውን ሃበለይ ስለ ዝብል እቲ ሓደ ሰብ ንብጣዕሚ ብዙሕ ሰብ እዩ ዘካፍሎ። ኣብዚ ዳያስፖራ ተጋሩ ዝረአይዎ ትግሃት ብጣዕሚ ዓብዪ እዩ። ማሕበር ልምዓት ትግራይ እውን ብተመሳሳሊ ተፈላለዩ ስለ ዝነበረ እቲ ሰብ ኣብ መዓልቲ ዳርጋ ንሓደ ሽሕ ኣብ ሰሙን ንሓደ ሽሕ ሰብ ኢና ዳርጋ ምስ ቤተሰብ እውን ክራኸብ ንገብር ነርና ናብ መጀመርያ 2-3 ሰሙናት ማለት እዩ።
እሺ ዶክተር ካልእ ምናልባት እዛ ምስ ትምህርቲ ተሓዘት ፕሮጀክትኩም እስኪ ብጭቡጥ ሕዚ ኣብቲ ማቴርያል ምሕጋዝ እንድሕር ነጢፍኩም ኣብ ምንታይ ብርክ ኣለና
ንሕና ካብ ዘለና ነ መፅሓፍቲ ደፋትር ወረቐት ኣብዚ ካብ ተዘረፈ ተረፈ ምስ ረኸብናዮ ቅድምያ ንትምህርቲ ብምሃብ ምስ ትምህርቲ ቢሮ ምርኽኻብ ገይርና ኢና ጀሚርናዮ ማለት እዩ። ዳሕራይ ኣብ ኩሉ ኣብ ዳያስፖራ እውን ከምኡ እንቅስቃሴ ገይርና ነተምሃሮና ትምህርቲ ሓገዝ ዝኾን ኣብዚ ከተማ ውሽጡ እውን ኩሉ ሰብ ዘዘለዎ ሂቡ እዩ። ብርግፅ እቲ ችግርና ብጣዕሚ ኣዝዩ ዓብዪ ስለ ዝኾነ እቲ ዝተገነየ ነገር ክንዲዙ ዝኣክል መሉ እዩ ክበሃል ኣይክእልን። እቶም ናይና ሰርከስ ማሕበር ልምዓት ትግራይ እውን ከይተረፉ ብሽክለታ ገይሮም ገለ ገይሮም ድምቀት ክህብዎ ሞኪሮም እዮም እቲ እንቅስቃሴታት ማለት እዩ። እቲና ምግብና ናተምሃሮና መምሃራን ዝበሃል ግን ካብ ሓሳብ ወፃኢ ካብ ፕሮጀክት ወፃኢ ዝኸደ ዝዘለለ ይኮነን።
ፅቡቕታ ናይ ሕርሻ መዳይ ኣምንታይ ብርክላታ
እዚ እውን ተን ፕሮፌሰር ዝመርሕዎ ንሎ ፕሮጀክትታት ስለ ዝኾና ንሰኑን ኣብ ፔፐር ደረጃ ወረቐት ደረጃ የነኔዋ ተሰሪሑ ተወዲኡ ያው ፕሮፖዛልና ክገዝኦ ንዝኽእል ሰብ ክገዝኦም ዝኽእል ትካል ንኩለን ዩን ኤጀንስታት ኢና ንብትን ዘለና ማለት እዩ። ሕርሻ ብብዙሕ መዳይ ኢና ንገብር። ቃላሚኖ ሕርሻ እኔና ሕዚ ኣብ ቃላሚኖ ሕርሻ ምስ ምርምር ሕርሻ ትግራይን ምስ ሕርሻ ትግራይን ብምዃን ነካይዶ ዓብዪ ፃዕሪ ኣሎ። እንስሳ ኣለዋናትን እንስሳ ከመይ ጌርና ኢና ክነፅንሐን ንኽእል ናብ ምህርታውነት ሕዚ ክሕሰብ ኣይክእልን። ብዙሕ መሬት ኣለና እቲ መሬት ከመይ ጌርና ኢና ምሩፅ ዘርኢ ፍሪዩስ ናብ ምሩፅ ዘርኢ ነገር ሰኪር ክንገብር ንኽእለሉ ነገር ኢና ንሓስብ ዘለና እና ሕዚ ኣብ ቃላሚኖ ዘሎ ግራታት ብምሉ ብዝራኣት ተሸፊናዮ እኔና።
ማሕበር ልምዓት ትግራይ ንቅድሚት ፀገም ማሕበረሰብ ከቃሉ ዝኽእሉ ዝተፈላለዩ ፕሮጀክትታት ሓንፂፃ ኣብ ምንቅስቃስ ከም ትርከብ እውን ምክትል ፈፃሚ ዳይረክተር ማሕበር ልምዓት ትግራይ ዶክተር ተስፉነይ ገብረ ማርያም ከምዚ ይገልፅዎ።
እቶም ዋና ዓበይቲ እንትናታ እዮም። እቲ ሓደ እቲና ሰብኣዊ ሓገዝ እዩቲ ዋና ኣብ ሰብኣዊ ሓገዝ ብሓይሊ ክነጥፍ ይደሊ። ካልኣይ ኣብቲ ና ስነ ምግብና ስነ መዓዛ ኣብውን ምክንያቱ ብዙሕ ዝተጠቕዐ ማሕበረሰብ ስለ ዘለና ዝተጠቕዐ ማሕበረሰብ ዝተጎደአ ማሕበረሰብ እንደገና ፈጣሪ ክኸውን ስለ ዘይክእል ኣብ ብዓብዩ ኢና ንሓስበሉ ዘለና። ልዕሊ ኩሉ ብዓብዪ ሒዝና የኒና ትምህርቲ እዩ። ትምህርቲ ቀደም ውን ሰርሐሉ ዝነበርና ኢና ትምህርትን ጥዕናን። ኣብ ትምህርትን ጥዕናን ብሰፊሑ ክንኸደሉ ዓብዪ ፃዕርታት ኢና ንገብር ኣለና።
ኣለም ፍስሓ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ መቐለ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክትሰምዕዎ ዝፀንሐኩም ከዓ ፍሉይ መደብና ማሕበር ልምዓት ትግራይ ኣብዚ እዋን እዚ ትገብሩ ዘላ ንጥፈታት ብዝምልከት ካብ ከተማ መቐለ ዘረከብና እዩ ነይሩ።
እዚ ብሓፂር ማዕበል 1925 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ኣብ ሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡ ውን ብመርበባት ዩቲዩብን ፌስቡክን ከከም ቦትኡን ኣቆፃፅራ ሰዓትን ካብ 3 ክሳብ 3 ፈረቓን ድሕሪ ቀትሪ ኣቆፃፅራ ሰዓት ዋሽንግተን ዲሲ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ምሸት ኣቆፃፅራ ሰዓት ኤርትራ ወይ ድማ ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ኣቆፃፅራ ሰዓት ኢትዮጵያ መዓልታዊ ብቐጥታ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ቀጥታዊ ፈነወና ምዝሓልፈኩም ንዝሓለፈ መደባት ወትሩ ተመሊስኩም ክትከታተልዎ ምእንቲ ኣብ መርበብ ሓበሬታና ትግርኛ ቪኦኤ ኒውስ ካም ናይ ትዊተር መስመርና ኣት ቪኦኤ ትግርኛ ከምኡውን ተመሳሳሊ ናይ ፌስቡክን ኢንስትግራምን ገጻት ቪኦኤ ትግርኛ ክትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም። ኣብ መደባትና ዘለኩም ርእቶ ወይ ድማ ሸፈነ ዘድልዮ እትብልዎ ፍጻሜ ወይ ውልቀ ሰባት ንዝህልው ድማ ብኢሜይል horn@voanews.com ክትልእኹልና ትኽእሉ። ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቋንቋ ትግርኛ።
ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።
ሰማዕትና ቀፂሉ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ። ኣሜሪካ ምስ መሻርክታን መሓዙት ሃገራትን ብምትሕብባር ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ንዝፈፀመቶ ምኽንያት ኣልቦን ዘይፍትሓውን ወራር ስዒቡ ኣንጻር ፕሬዚዳንት ፑቲንን ደገፍቶምን ዝዓለመ ተወሳኺ ስጉምቲ ወሲዳ። ሚኒስትር ገንዘብ ኣሜሪካ ምስ ጉጅለ ሸውዓተ ሃገራት ብምትሕብባር ኣብ 27 ሰነን ኢንዱስትርያላዊ መሰረት ምክልኻል ሩስያ ሮስቴክ ከመገላለፃ ትካል ገንዘብ ኣሜሪካ እምነ ኩርናዕ ሓይሊ ምክልኻል ሩስያ ዝኾነ ኢንዱስትሪ ቴክኖሎጂን ክፍሊ ምህርትታትን ሓዊሱ ከምኡ ውን ኣብ ልዕሊ 29 ሩስያውያን ውልቀ ሰባት ክልከላ መንባሩ ኣፍሊጡ። ሚኒስትር ገንዘባዊ ትካል ጀነት የለን ከም ዝበልኦ ኢንዱስትሪ ትካል ምክልኻል ሩስያ ዕላማ ዝተገብረሉ ዓቕሚ ፑቲን ዝሃስን ተወሳኺ ኣንጻር ዩክሬን ዘካይዶ ውግእ ብዝነበሮ ሕማቕ ስነ ምግባር ዝተሰብረ ሰንሰለታዊ ቀረብን ሎጂስቲካዊ ዕንወታትን ንኸየንሳእርር ዕንቅፋት ንምፍጣር እዩ። እቲ ትካል ገንዘብ ወሲኹ ኣሜሪካ፣ ካናዳ፣ እንግሊዝን ጃፓንን ብምዃን ወርቂ ሩስያ ናብ ሃገረን ንኸይኣቱ ምኽልካለን ኣፍሊጠን። ወርቂ ፌደሬሽን ሩስያ እቲ ዝዓበየ ዘይፀዓታዊ ሰደድ እትገብሮ ሃብታ እዩ። እዞም ስጉምትታት ሚኒስትር ገንዘብ ምስ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ብምትሕብባር ዝተወስዱ ኮይኖም ኣብ 45 ትካላትን 29 ውልቀ ሰባትን ኣብ ትሕቲ ኣዋጅ መቕፅዒ 14 ባዶ 24 ዝተነብረ ክልከላ እዩ። እዞም ማዕቀብ ዝተገብረሎም ኣብ ዩክሬን ኣብ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ጀምላዊ ቅትለታትን ማህረምቲ ዘይተዓጥቁ ሲቪላውያንን ዕንወት ገዛውትን ምውፋሮም ብጭቡጥ መረዳእታ ዝተረጋገፀ ንእሙናት ወታደራዊ ክፍልታት ሩስያ ዝሓወሰ እዩ። ብተወሳኺ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣብ ልዕሊ ፌደራላዊ ኣገልግሎት ፀጥታ ፌደሬሽን ሩስያ ኤፍኤስቢ ንጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት መጻረይ ካምፕታት ብምጥያሽ ዜጋታት ዩክሬን ካብ መረበቶም ብሓይሊ ተወሲዶም ኣብ ሩስያ ዝተቆፃፀረቶም ከባብታት ወይ እውን ኣብ ውሽጢ ሩስያ ክዓቕቡ ምግባሩን ነዊሕን ከቢድን መርመራታት ዝዓለመ ተግባር መፍፃሙን ተሓታታይ ይገብሮ። ከምኡውን ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣብ ውሕዳት ዘይበሃሉ ኣካላት ሓይሊ ምክልኻል ፌደሬሽን ሩስያ ዝኾኑ ትካላት ተሓተቲ ብምግባር ኣብ ልዕሊ 511 ሩስያውያን ላዕለዎት ወተሃደራዊ ኣመራርሓ ሉኣላዊነትን ግዝኣታዊ ደቡን ዩክሬን ብምድፋር ብምፍርራሓትን ተሓተቲ ንዝኾኑ ከምኡ ውን ምስኣቶም ርክብ ኣለዎም ዝበልዎም ን18 ሩስያውያን ክልከላ ቪዛ ንቢሩ። ኣብ ዝሓለፉ እዋናት ኣሜሪካን መሓዙታን ኣብ ልዕሊ ሩስያ ዘንበረኦ ክልከላን ናይ ሰደድ ምቁፅጻርን ድሮ ዝዓበየ ፀቕጢ ክፈጥር ጀሚሩ እዩ። ብርክት ዝበላ ኩባንያታት ዓለም ካብታ ሃገር ወፂኦም እዮም። ሩስያ ካብ ደገ ተእትዎም ኣቑሑ ብ400ታዊ ቀኒሶም እዮም። ፋብሪካታት ምህርትታቶም ንምቕፃል ኣብ መፃብቦ ይርከቡ። ዝቕባባ ቁጠባ ብ200ታዊ ክውስኽ ከሎ ኣብ ልዕሊ ሓደ ክፍለ ዘመን ንፈለማ እዋን ሩስያ ሃገራዊ ዕድኣ ኣይከፈለትን። ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ብሊንከን ኣሜሪካ ምስ መሻርክታን መሓዙታን ብምዃን ሩስያ ድሌት ውግኣት ትቕፅለሉ እንተኮይና ኣብ ልዕሊ ኣ ተወሳኺ ክልከላታት ምንባራ ክትቀፅል እያ ኢሎም። ዝሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ።
እዚ ሬድዮ ንትከታተሉና ብሓፂር ማዕበል ብ1925 ሜትር ባንድ ብሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡውን ብዩቱብን ፌስቡክን ብቐጥታ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ድምፂ ኣሜሪካ ብኣቆፃፅራ ሰዓታት ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ሰዓት 3 ክሳብ 3 ፈረቓ ድሕሪ ቀትሪ፣ ብኣቆፃፅራ ሰዓት ኢትዮጵያ ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ከምኡውን ብኣቆፃፅራ ሰዓት ኤርትራ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ምሸት መዓልታዊ ዝፍኖ ናይ ፍርቂ ሰዓት መደብ እዩ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክብራት ሰማዕትና ናይ ሎሚ ሶኒ ሓፈሻዊ ምድላዋትና እምበኣር ፈፂምና ኣለና። መደባትና እንተምሊጥኩም ኣብ ማሕበራዊ ገጻትና ኣብ ፌስቡክ፣ ዩቲብ ከምኡውን ኣብ ኢንስታግራም ከምኡውን ኣብ ዓንዲ ኢንተርኔትና ትግርኛ ኒውስ ዳት ካም ኣትኹም እንደገና ተመሊስኩም ክትሰምዕዎ ትኽእል ኢኹም። ርእቶኹም ሃቡና በዚ ምበኣር ፈፂምና ኣለና። ፅባሕ ሰሉስ እዩ። ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ መደብና ክህልወና እዩ። ክትከታተሉና ንዕድም ሓቢረኩም ዘምስኹም በኣር ምኒ ኣፈወርቄ ሰላም ለይቲ ድሓንሕደሩ